พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
รายการเดิมที่จะนำข่าวสารที่แหวกๆอยู่นอกกระแสหน่อยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
ค่ะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะมีเรื่องอื่นไม่ได้เนาะก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีวันสตรีสากล
ค่ะ
ในวันที่8มีนาคมนะคะเราก็เลยพยายามจะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับแง่มุมของผู้หญิงหรือว่าแถลงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกัน
ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่มีในหน้าเว็บประชาไทยที่เกี่ยวกับวันสตรีสากลนะคะก็จะมีเรื่องมาฝากเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคแรงงานนะคะก็มีความเคลื่อนไหวทั้งการออกแถลงการแล้วก็มีการชุมนุมเรียกร้องข้อเสนอต่อรัฐบาลด้วย
เนื่องในวันสตรีสากลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จริงๆแล้วกระบวนการแรงงานเนี่ยกับวันสตรีสากลเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งแนบแน่นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นมีประวัติศาสตร์ที่ก่อกำเนิดวันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวคุณคิมคงจะเล่าให้ฟังในช
่
วงหน้านะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีส่วนของพูดถึงวันสตรีสากลแล้วนี่ก็เป็นจะมีทุกปีนะคะก็คือสำรวจสถานะของผู้หญิงในทางสังคมอย่างน้อยในตำแหน่งทางธุรกิจต่างๆนะคะก็จะมีรายงานของเส้นทางของผู้หญิงที่ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดนะคะรอบโลก
ค่ะน่าสนใจมากๆยังไงเดี๋ยวมาติดตามฟังกันนะคะ
อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าขบวนการแรงงานกับวันสตรีสากลเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นนะคะในทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่แปลกใจที่ในวันสตรีสากลก็จะมีแถลงการออกมาจากขบวนการแรงงานเยอะพอสมควรนะคะรวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆที่จะเพิ่มบทบาทสตรีด้วยนะคะไม่ทราบว่าวันนี้คุณคิมมีอะไรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะ
อันนี้เป็นแถลงการนะคะจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือแล้วก็สมาคมส่งเสริมสิทธิแรงงานมีการออกแถลงการเกี่ยวกับวันสตรีสากลซึ่งก็บอกเล่าประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของกรรมกรหญิงนะคะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของวันสตรีสากลอย่างไรบ้างแถลงการนะคะก็มีเนื้อหาระบุดังนี้นะคะว่าเมื่อวันที่8มีนาคมค.ศ.1857เนี่ยกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่รัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการลุกฮือขึ้นประท้วงนายจ้างให้เพิ่มค่าจ้างแล้วก็เรียกร้องสิทธิของพวกเธอแต่สุดท้ายเนี่ยแรงงานหญิงถึง119คนเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะว่ามีการลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอเนี่ยชุมนุมกันอยู่ต่อมาในปีค.ศ.1907กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันเนี่ยก็เกิดทนไม่ไหวลุกขึ้นมาประท้วงการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ทารุณของนายจ้างที่ใช้แรงงานพวกเธอเยี่ยงทาสเนื่องจากว่ากรรมกรหญิงเนี่ยต้องทำงานหนักถึงวันละ 16-17 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่มีการประกันการใช้แรงงานใดๆตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นผลให้เกิดการเจ็บป่วยล้มตายในระยะเวลาอันรวดเร็วพวกเธอเนี่ยก็ได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิดแล้วก็หากว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเนี่ยพวกเธอก็จะถูกไล่ออกด้วยจึงมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์คืนมาโดยมีคาร่าเซตคินนะคะนักการเมืองสตรีสายแนวคิดสังคมนิยมชาวเยอรมันเป็นผู้นำคนสำคัญในการเคลื่อนไหวบทบาทของคาร่าเธอเป็นแกนนำสำคัญในการต่อต้านอดอล์ฟฮิตเลอร์แห่งพรรคนาซีแล้วก็ต่อต้านการใช้อำนาจเผด็จการโดยเธอได้กล่าวสุนทรพจน์โจมตีอดอล์ฟฮิตเลอร์อย่างรุนแรงจนถึงปีค.ศ.1933พรรคนาซีเยอรมันได้เข้ารวบอำนาจได้อย่างเป็ดเสร็จเมื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์มีอำนาจในการปกครองอย่างเด็ดขาดทำให้คาร่าเนี่ยต้องยุติบทบาทนักการเมืองสายแนวคิดสังคมนิยมก่อนถูกรัฐบาลตามล่ากวาดล้างจนต้องลี้ภัยไปใช้ชีวิตที่ประเทศรัสเซียแทนคาร่าถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคให้กับสตรี อีกทั้งยังทำงานเพื่อสตรีมาโดยตลอดทำให้เธอเนี่ยได้รับการขนานนามจากกลุ่มองค์กรสตรีนานาชาติว่าเป็นมารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากลนะคะอันนี้เป็นประวัติของคาร่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของแรงงานหญิงเนี่ยก็ได้มีการนัดหยุดงานในวันที่8มีนาคศ1907พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ8ชั่วโมงอีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่างและให้สตรีเนี่ยมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งด้วยแม้ว่าการเรียกร้องในครั้งนั้นนะคะจะไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากมีแรงงานหญิงหลายร้อยคนเนี่ยถูกจับกุมแต่ก็ทำให้ขบวนการสตรีทั่วโลกเนี่ยสนับสนุนการกระทำของพวกเธอและเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกนะคะเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้นต่อมาในวันที่8มีนาคมคศ1908มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คนร่วมเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์กเรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กโดยมีคำขวัญในการรณรงค์ว่าขนมปังกับดอกกุหลาบซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆกับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง
เป็นสัญลักษณ์ที่เท่มากเลยนะคะ
ค่ะกระทั่งผ่านมาอีก2ปีนะคะวันที่8มีนาคมคศ1910ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้นะคะก็ประสบผลสำเร็จเมื่อมีตัวแทนสตรีจาก17ประเทศเขาร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่2ณเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะคะโดยในที่ประชุมเนี่ยได้มีการประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรีในระบบ38นะคะก็คือยอมให้ลดเวลาการทำงานเหลือวันละ8ชั่วโมงให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก8ชั่วโมงและอีก8ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาพักผ่อนนะคะพร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชายแล้วก็ยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วยนะคะทั้งยังได้มีการรับรองข้อเสนอของคาร่าเซตคินด้วยการกำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลแล้วก็ถ้าย้อนมองถึงสังคมไทยเนี่ยประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานในสังคมไทยซึ่งมีผู้หญิงจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็ไม่ได้ยอมจำนนต่อระบบทุนนิยมที่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานก็มีการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเสมอมาทั้งเรื่องการปรับปรุงสภาพการจ้างงานการคุ้มครองหลักประกันสังคมความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็อื่นๆอีกแล้วก็มีผู้ใช้แรงงานจำนวนไม่น้อยที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานเป็นการต่อสู้ทั้งระดับชีวิตประจำวันแล้วก็ปัญหาทางโครงสร้างสังคมด้วยโดยมีทั้งระดับปัจเจกระดับกลุ่มทั้งรูปแบบสภาพแรงงานและรูปแบบอื่นๆเช่นเดียวกับการต่อสู้กับระบอบอมาตยาธิปไตยนะคะเพื่อประชาธิปไตยในสังคมไทยปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้หญิงจำนวนมากหลากหลายฐานะอาชีพชนชั้นตลอดทั้งผู้ใช้แรงงานที่มาร่วมเคลื่อนไหวกันด้วยแถลงการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือแล้วก็สมาคมส่งเสริมสิทธิแรงงานเนี่ยก็ได้ระบุว่าสำหรับสังคมไทยแล้วเนี่ยวันสตรีสากลในปีนี้ย่อมทำให้ต้องตระหนักว่าสิทธิของผู้ใช้แรงงานและระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้นะคะ
ค่ะก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเนาะและมีความสำคัญสำหรับขบวนการกรรมกรหญิงที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมขึ้นมานะคะ
นอกจากองค์กรแรงงานจากภาคเหนือเนี่ยในส่วนของสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทยนี่ชื่อเขานะคะร่วมกับโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทยองค์กรเลี้ยวซ้ายแล้วก็องค์การแรงงานเพื่อประชาธิปไตยก็มีการออกแถลงการวันสตรีสากลด้วยเช่นกันนะคะโดยแถลงการของพวกเขาเนี่ยมีการระบุไว้ตอนหนึ่งว่าระบบทุนนิยมชนชั้นปกครองเนี่ยมักสอนให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานเคารพค่านิยมครอบครัวอนุรักษ์นิยมแต่ระบบทุนนิยมเนี่ยทำให้ผู้หญิงออกไปทำงานในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีพัฒนาการความคิดที่ก้าวหน้าและระบบทุนนิยมได้สร้างเงื่อนไขให้ผู้หญิงออกมาต่อสู้เพื่อการปลดแอกตนเองอยู่เสมอนะคะสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์กรสมาชิกและพันธมิตรได้ทำงานส่งเสริมให้ผู้หญิงออกไปทำงานและสร้างความมั่นใจในตนเองและต้องการเห็นชายหญิงร่วมกันต่อสู้ในสหภาพแรงงานหรือขบวนการประชาธิปไตยพร้อมกับระบุว่าจะสนับสนุนข้อเรียกร้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมเช่นสตรีมีสิทธิ์ทำแท้งเมื่อไม่พร้อมมีบุตรการปลดปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนและสร้างรัฐสวัสดิการมาตรฐานเดียวตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถือเป็นคำประกาศในการสนับสนุนของกลุ่มองค์กรแรงงาน
นอกเหนือจากองค์กรแรงงานนะ
คะ
องค์กรอิสระอย่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันในวันสตรีสากลโดยมีการประกาศเจตนารมณ์ก่อนวันสตรีสากลประมาณ2วันนะคะก็ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานโอ้นะคะวันที่6มีนาคมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะมีมติเห็นชอบให้นำกฎคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภานะคะว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญพ.ศ. 2555มาบังคับใช้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกรรมการสิทธิ์พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศนะคะทั้งนี้คุณวิสาเบนจามโนนะคะหนึ่งในกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นนโยบายสำคัญในการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลปีนี้ด้วยนะคะส่วนกฎของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภานะคะข้อ4เนี่ยก็ระบุไว้ว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำการประการหนึ่งประการใดดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระทำไม่ได้ยินยอมต่อการกระทำนั้นหรือทำให้ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนรำคาญถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามตามข้อ3วงเล็บ9นะคะอันนี้เป็นกฎของข้าราชการสภาเขาก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะคะว่าอะไรที่ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ 1. การกระทำด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศเช่นการจูบการอบกอดการจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นข้อ 2. การกระทำด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศเช่นวิพากษ์วิจารณ์ร่างกายพูดหยอกล้อพูดหยาบคายเป็นต้นนะคะข้อ 3. กระทำด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศเช่นการใช้สายตาลวนลามการทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆเป็นต้น 4. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆที่ส่อไปในทางเพศเช่นแสดงรูปลามกอนาจารส่งจดหมายข้อความหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นเป็นต้น 5. การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญก็เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดและครอบคลุมทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นส่วนของการเคลื่อนไหวในคณะกรรมการสิทธิ
โอ้มีอีกอันนึงอันนี้คงไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องจากกลุ่มแรงงานเลยเมื่อวันที่8มีนาซึ่งเป็นวันสตรีสากลที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายองค์กรแรงงานหลายกลุ่มนะคะอาทิกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มูลนิธิเพื่อนหญิงได้มีการร่วมเดินขบวนเนื่องในวันสตรีสากล นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคนงานจากสภาพแรงงานต่างๆที่ถูกเลิกจ้างนะคะมาร่วมกิจกรรมเรียกร้องในครั้งนี้ด้วยโดยกลุ่มแรงงานเนี่ยมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะโดยมีคุณสรรสนีนาคพงศ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานก็ประกอบด้วยข้อ1 นะคะให้เพิ่มจำนวนศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนรวมทั้งปรับคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้หญิงที่ทำงานด้วยข้อ2ให้รัฐบาลลงสัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ฉบับที่183นะคะเรื่องการคุ้มครองความเป็นมารดาและข้อ3นะคะขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มเพิ่มสิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์รวมถึงให้สำนักงานประกันสังคมเป็นอิสระและกำหนดสัดส่วนหญิงชายที่เท่าเทียมกันในคณะกรรมการประกันสังคมด้วยก็เป็นข้อเรียกร้อง3ข้อใหญ
่ๆค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการที่ต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยการทำงานด้วยข้อเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกร้องกันมานานแล้วนะคะในหลายๆที
่
ก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากรัฐบาลนะคะก็หลังจากที่สำรวจภายในประเทศไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสำรวจกันถึงบทบาทของผู้หญิงใน ตำแหน่งผู้บริหารดูซิว่าประเทศไหนจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่สองเราจะมาลองสำรวจเส้นทางของผู้หญิงในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกันนะคะเนื่องในวันสตรีสากลปี2013ธุรกิจนานาชาติของ Grand Thornton International Business Report นะคะก็เผยผลสำรวจล่าสุดว่าในขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยมีสตรีที่กำลังก้าวเข้าสู่บทบาทผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาคิดเป็น 24% ของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจากที่เมื่อปี2012เนี่ยอยู่ที่ 21% แล้วก็ปี2011อยู่ที่ 20% ไต่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ดีนะคะมันมีข้อสังเกตน่าสนใจคือกลุ่มประเทศ G7 นะคะซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความคืบหน้าของบทบาทสตรีในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดช้ากว่าเอเชียและตะวันออกไกลซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวสูงนะคะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่ากลายไปอยู่ในอันดับรั้งท้ายประเทศอื่นๆนะคะโดยมีสตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพียง 21% นะเทียบกับกลุ่มบริกนะคะก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนนะคะกลุ่มบริกเนี่ยอยู่ที่ 28% ส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ที่ 32% นะคะส่วนประเทศกลุ่มบอลติกเนี่ยอยู่ที่ 40% เลยทีเดียวสำหรับประเทศไทยนะคะก็อยู่ในระดับสูงเหมือนกันนะคะสูงมากเพราะว่ามีอยู่ 36% นะคะที่เป็นผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งบริหารระดับสูงส่วนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพียง 7% ซึ่งอยู่ในอัตราที่ต่ำที่สุดในโลกนะคะ
ว้าว
แล้วก็สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยมีแค่ 19% ส่วนสหรัฐอเมริกามี 20% นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่ากลุ่มเศรษฐกิจเหล่านี้ซึ่งมีระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจต่ำนะคะก็คือในญี่ปุ่นมันขยายตัว GDP ขยายตัวแค่ 1.9% ส่วนอังกฤษติดลบ 0.1 อเมริกาขยายแค่ 2.2% นะคะคือมันสัมพันธ์ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันเหมือนกันเพราะว่าดูผู้บริหารผู้หญิงก็จะน้อยส่วนในทางกลับกันเนี่ยประเทศที่มีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงเนี่ยปรากฏว่าเป็นประเทศจีนนะคือมีสัดส่วนอยู่ที่ 51% แปลว่าครึ่งต่อครึ่งเลยส่วนการขยายตัวของ GDP ในจีนเนี่ยก็คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 7-8%
แสดงว่า GDP การขยายตัวของ GDP เนี่ยสัมพันธ์กับการเข้ามาบริหารในตำแหน่งระดับสูงของผู้หญิง
ก็ตั้งสมมติฐานว่าอย่างนั้นได้นะคะจะต้องดูปัจจัยอื่นๆอีกหลากหลายตัวทีเดียวแต่ว่านี่เป็นข้อมูลพื้นฐานของการเชื่อมโยงข้อมูลอะไรก็ตามนะคะในรายงานนี้ก็ยังเสนอไว้ด้วยถึงสายงานว่าเอ๊ะที่สตรีที่แบบดูเชิงปริมาณแล้วสตรีขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมันเป็นสายงานประเภทไหนนะคะก็จะพบว่างานที่ผู้หญิงมีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเนี่ยได้มากก็คือคล้ายๆเป็นฝ่ายการเงินคือเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนะฮะแล้วก็ธุรกิจที่ผู้หญิงเข้าไปเป็นผู้บริหารมากที่สุดก็คือธุรกิจด้านสุขภาพนะแล้วก็ประเทศก็คือประเทศจีนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะส่วนสายงานที่เขาสำรวจแล้วพบว่าผู้หญิงมีโอกาสไต่เต้าน้อยที่สุดนะคะเป็นผู้บริหารก็คือการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลนะคะในธุรกิจเหมืองแร่หรือว่าธุรกิจก่อสร้างนั่นเองก็คือในธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมีผู้หญิงน้อยมากนะคะโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนี่ก็เป็นตัวเลขสนุกๆเนาะเพื่อสำรวจบทบาทสถานะของผู้หญิงให้เห็นว่าเขาไปกันถึงไหนแล้วนะคะนี่ยังไม่รวมถึงบทบาทของผู้หญิงในทางการเมืองหรือว่าบทบาทของผู้หญิงในด้านอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เฉพาะภาคธุรกิจทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวันสตรีสากลที่ผ่านมานะคะเป็นสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูอนาคตกันบ้างนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ค่ะ
ค่ะ ำหรับปฏิทินกิจกรรมสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่วันจันทร์ที่11มีนาคมนะคะเชิญพบกับเสวนาพิเศษในหัวข้อวิกฤตไฟฟ้าวิกฤตพลังงานเรื่องจริงหรืออิงมายานะคะที่ศูนย์ข่าว TCAJ จัดขึ้นนะคะโดยการเสวนาหัวข้อนี้จะจัดที่สำนักกลางนักเรียนคริสเตียนเชิงสะพานหัวช้างราชเทวีนะคะผู้ที่จะมาร่วมให้ข้อมูลก็คือคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะแล้วก็คุณชื่นชมสง่าราศีกรีนเซนผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงานค่ะ
เป็นคู่ที่น่าสนใจนะคะสำหรับด้านโปรและคอนในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะคะ
จะบอกว่าแบทเทิลกันมันเลยทีเดียวว
ันอังคารที่12มีนาคมนะคะเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นมีงานเสวนาสารคดีทอล์กตอนที่1นะคะชื่อตอน My ASEAN Hero นะคะก้าวข้ามความขัดแย้งสู่ประชาคมอาเซียนจัดที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้าตรงหัวมุมตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะงานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนวิทยากรที่ร่วมเสวนาก็น่าสนใจนะคะมีอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะคะอาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์การเมืองพม่าโซอ่องนะคะตัวแทนภาคประชาชนของพม่าจากฟอรัม Democracy in Burma อาจารย์สิทธาเลิศไพบูลย์สิรินะคะอาจารย์พิเศษประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านนี้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อินโดนีเซียอาจารย์มรกตวงศ์ภูมิพลับนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนามแล้วก็ดำเนินรายการโดยคุณสุเจนกันผลิตนักเขียนประจำกองบก.นิตยสารสารคดี
มาต่อกันด้วยกิจกรรมวันพุธที่13มีนาคมนะคะสัมมนาวิชาการอนาคตมหานครกรุงเทพตอนที่2ที่ห้องประชุมประกอบหุตสิงห์อาคารอเนกประสงค์ชั้น3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะงานนี้จัดเวลา9โมงถึงเที่ยงครึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจเช่นอนาคตกรุงเทพกับวิถีของคนเมืองอนาคตกรุงเทพกับปริมณฑลสาธารณะและวัฒนธรรมเมืองอนาคตกรุงเทพกับความเสี่ยงภายใต้ความเปลี่ยนแปลงรอบด้านนะคะผู้สนใจก็สามารถไปรับฟังกันได้ค่ะ
วันพุธที่13มีนาคมนะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นมีงานเสวนาคนรุ่นใหม่กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรมนะคะงานนี้จัดขึ้นที่ห้องบุญชูโรจนเสถียรชั้น3ตึกอเนกประสงค์1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะมีการปาฐกถานำเรื่องอาจารย์ป่วยกับสังคมที่เป็นธรรมโดยอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการอ่านบทกวีความดีความงามความจริงโดยเดือนวาดพิมวนาประกายปัจญาและอิทธิพลโคตมีค่ะที่สำคัญก็คือเวทีเสวนานะคะซึ่งจะมีหลากหลายท่านที่เข้าร่วมก็คือคุณอุเชนเชียงแสนนะคะอดีตสนนท.แล้วก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอคุณเพียงคำประดับความอดีตบัณฑิตอาสาสมัครแล้วก็ยังเป็นกวีแล้วก็นักเขียนด้วยนะคะคุณณัฏฐยาแวววีระคุปบรรณาธิการข่าวสังคมและนโยบายสาธารณะของไทย PBS นะคะก็จัดโดยเพื่อนพ้องบัณฑิตอาสาสมัครแล้วก็สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ต่อมากันที่วันพฤหัสที่14มีนาคมนะคะจะมีการเสวนากฎหมายมองแนวทางปฏิบัติกรณีแรงงานข้ามชาติ54ศพจังหวัดระนองและกรณีชาวโรฮิงญาผ่านกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์งานนี้จัดที่สำนักกลางนักเรียนคริสเตียนเชิงสะพานหัวช้างกรุงเทพนะคะเวลาตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะ
สุดท้ายค่ะเป็นสัมมนาวิชาการนะคะในวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมนะคะครึ่งวันบ่ายนะคะเรื่องเขื่อนสยบุรีไทยบรรษัทบริบาลคณะกรรมการแม่น้ำโขงและการเมืองระหว่างประเทศนะคะก็จัดขึ้นที่อาคารประชาธิปกลำไพพันนีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงบ่ายจนถึงเย็นก็ใครสนใจสามารถติดตามได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือปฏิทินกิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ